Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 27an de junio 2019. Sin devigi contra la exploatado, quiu foie tuscias la vivon de maristoi cae fisce captistoi. Cimatene, Papo Francisco lancis citiun instigon, acceptante en Vaticano, prescau cent partoprenantoin en la cunveno por capelanoi cae voluntuloi de la movado Stella Maris, ancau conata per la nomo Apostolado de la Maro. Fundita en la haveno de Glasgow, Scotlando, tiu movado venontiare solenos sian centan datrevenon per monda congreso en la sama urbo. Hodiau, capelanoi cae voluntuloi proponas assiston en prescau 300 havenoi de 55 landoi en la tuta mondo. Al fiscaptistoi cae maristoi la papo volis havigi sian curagigon. Sen la maristoi, li memorigis, la globala economio haltus, char pli ol 90% de la monda commerzado ocasas dank al ship transportado. Sen fiscaptistoi, multai mondopartoi suferus malsaton. Dum siai ciutagai visitoi al shipoi, la capelanoi alportas la evangelion de Dio. Protio, unue, Francisco petis al ili ausculti la maltranquillagioin de maristoi cae fisce captistoi, por doni al ili la chanson malfermi sia in coroin. Multai maristoi al proximigas cun problemoi de conscienzo, ciui suferigas ilin malproxime de sia heimo, cae en tiui situazioi la interparolo cun capelano malfermas horizontoin de espero. Misciatus diri al vi, estu misericordai. Cai por helpi citiun misericordon, Francisco annonsis che li donos alla capelanoi della maristoi la sama in raitoin, ciuin li donis alla misiistoi della misericordo, por la absolvo ancau de gravegai pecoi. Cai alla ausculto aldonigas la agado. Mi curagigas vin, cai ciuin voluntuloin de Stella Maris, duobligi la clopodoin, por alfronti la problemoin ciui tro ofte fontas el la homa avarezzo. Multai viroi cai virinoi, ciui vivas cai laboras sur mare, povas per via servado rericevi sian dignon, havi esperon ie pli bona istontezzo, ne resignazii fronte al malstabila vivo foie marchita de exploatado. Alia audienzo cimatene della Papo estis cun la partoprenantoi en la 41a generala conferenzo de FAO, la organizajo de unuiginta in azioi pri nutrado cae agriculturo. Ce estis la generala directoro José Graciano da Silva cae lia jus electita posteulo cu Dong Yu. La celo nulla malsato en la mondo, al ciu strebas FAO, cae la lucto contra la manco de nutrajoi, cae por la aliro al trinkebla aquo, malgrau la progressoi della lasta iardecoi, restas granda defio, diris Francisco comence de sia al parolo. Facte, li daurigis, oni devas interveni pri la causoi, el ciui fontas la tragedio de la malsato en la mondo. Inter tiui causoi, estas cefe la manco de compato, la indiferentezzo de multai, la manco de sozia cae politica volo respondi alla internaziai devoi. Necessas malcrescigi la malsparoin, cae crescigi la ec conscion pri la propra sozia respondezzo, char la manco de nutrajoi cae aquo ne estas interna cae exclusiva afero de la pli malriciai cae malfortai landoi. Existas plie, substrecis la papo, clara cun ligo inter naturmedia malstabilezzo, nutrada nesecurezzo, cae migradai ondoi. Necessas tial progressigi agriculturon en la pli vundeblai regionoi. Tion cion atingos unu flanque per investado cae evoluigo de tecnologioi, ali flanque per la creo de novigai cae solidarietà rezai politicoi por la evoluo. Tiu sense, la rolo de FAO cae della internaziai organizajoi gravas. Memoriginte la necesson subteni tiu in organizajoin, la papo finis certigante ancora ufoie la cun laboron della Sancta Seggio cun FAO. Ancora uci matene la papo acceptis la chef ministron de Slovenio, Marian Šarec, quiu poste rencontigis cun la stat secretario, cardinalo Pietro Parolin, cae monsignoro Paul Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la elcorai interparoloi, oni emfasis la positivan contribuon de la cattolica ecclesio por la vivo de la lando. Oni interchangis anca uvid punctoin pri quelcai internaziai temoi, interalie pri la estontezzo de Europo, cae la nunae defioi ciui concernas tiun regionon. Cae nun aliai informoi. Cimatene ocasis rencontro della portempa Vaticana proparolanto Alessandro Gisotti cun la giornalistoi, por presenti la laboroin della hodia ufininta trideca cun sido della consilio della cardinaloi cun la papo. Il centro della gazetara conferenzo estis la nova apostola constituzio pri la Roma curio. Oni annonsis che gia definitiva proponata malneto estos nella manoi de Francisco por la fina aprobo ene de septembro, ciam ocasos la nova cunsido della consilio. Romo morgau aperos en la semaina supplemento della Itala giornalo Corriere della Sera interparolo cun Benedicto la Dexesa. Oni premiere sigis quelca in parto in della texto della interparolo. La emerita papo, interalie, memorigis che la unuezzo della ecclesio ciam estas en dangero, dei arcentoi, gi estis tiel dum sia tuta historio, militoi, internai conflictoi, decentrai fortoi, minazzoi de schismoi. Sed, iela fino, ciam unuarangis la conscio che la ecclesio estas, cae devas resti unuigita. Gia unuezzo ciam estis pli forta ol la luctoi cae internai militoi. Gi estas la certezzo de Benedicto la Dexesa, quiu al ciui memorigas, unu estas la papo, Francisco. Asmaro profundan sorgadon cae fortan condamnon esprimis monsignoro Charles Casonde, presidente della associo della membroi della episcoparai conferenzoi de Orienta Africo, post la decido della Eritrea registaro, fermi plia in dudec du sanitara in structuroin post la sep catolica i clinicoi pasintiare prisorgita in della loca catolica ecclesio en la lando. Citiu declaro reechas la bedauron de aliai landai gruppoi pro la fermo de tiui servoi el bona qualito, cae in ciui oni acceptas ciuin sen distingo de religio au etna aparteno. Oni aparte sorgas pri la destino de la malsanuloi, ciuiare oni assistas prescau 170.000 personoin. Washingtono, la presidente della Usona Episcopoi, cardinalo Daniel DiNardo, cae la episcopo de Austin, Texaso, Joe Vasquez, en noto declaris che la crio della patro cae della filino, dronintai dum ili transiris riveron Rio Grande, atingas la cielon mem. La Usona Episcopoi unuigas la doloro della papo post la vido della terura i fotografioi della du mortinta immigrantoi el Salvadoro. Citiu ne pridirebla post sec de mal successinta en migrada sistemo cun la pli multigiantai rapportoi pri la mal homai condicioi en ciui vivas la infanoi garde tenatai della federazia registaro ce la usona landlimo scuas la conscienzon cae postulas tuian agadon, scribas la due episcopoi. La crio pri giustezzo ne nur atingas la cielon, gi atingas nin ciuin, cae nun gi devas atingi nian federazian registaron. Ciui homoi sen depende de sia origina lando au iura statuso, estas farita laula bildo de Dio, cae devas esti tractata cun digno cae respecto. Mexico urbo, pro la malsecurezzo en la provinzo de Córdoba, en Veracruz, Mexico, ciui religiai agadoi, occasantai vespere, estis nuligitai. La decidon conigis la episcopo de Córdoba, Eduardo Patigno Leal. Effective, giustate, levigis multai attentigoi pri perfortai eventoi occasantai en tiu mexica provinzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.